Pace și bună seara! Sunt foarte emoționat de revenirea după câteva luni la întâlnirile cu dumneavoastră, dar nu numai din cauza acestui lucru. Și nu sunt emoționat din cauza faptului că intrarea în Cluj este blocată și am făcut mai mult de 3 ore jumătate de la Aleș dincoace și sunt emoționat în primul rând din cauza faptului că ieri am participat la o mormântare și am văzut un capac de sicriu pe care scria 25 de ani și astăzi am participat la o altă înmormântare a unui om drag, pe sicriu căruia scria 83 de ani. Aceste două evenimente mi-au schimbat în mod radical mesajul din această seară și probabil că acest mesaj ar fi trebuit să fie primul în serie. Dar cele două evenimente au strâns cumva ca între două coperți tot acest mesaj, l-au constrâns să iasă așa cum este. Sunt câteva gânduri care mi-au venit în minte în ultimele 2 luni și este puțin altfel în seara aceasta față de felul în care ne-am obișnuit în celelalte serii, un exercițiu periegetic prin scripturi, un fel de exegeză. În seara aceasta este mai mult o meditație, eu am numit-o o lamentație manifest pentru generația mea. Mă simt între cele două generații, între cel de 25 de ani, un consultant IT care a murit într-un BMW și pe care l-am luat de 2 ori de la această seară și l-am dus acasă și am trecut de 2 ori pe lângă locul viitoarei lui morți. Și acest bătrân simplu de 83 de ani, un om al pământului, care nu avea mai mult de 7 clase, cred într-un fel că fac parte din ambele generații și v-aș invita și pe voi să priviți la acest portret de generație, o lamentație manifest împreună cu mine și aș vrea ca la sfârșitul acestei serii să ne simțim prea bătrâni pentru generația noastră și prea tineri pentru generația lor. Împreună cu Ravi ne-am uitat la ce s-a întâmplat în trecut, în istorie. Astăzi seara aș vrea să ne uităm în continuare acestei introduceri video la generația noastră și de ce are ea nevoie de limite. De ce o generație care gândește mai mult cu ochii decât cu neuronii și care a părăsit gândirea critică are nevoie de lege. Aș vrea să ne ridicăm să citim 2 texte din Scripturi. Sunt 2 texte din Scripturi, din Judecători 2 cu 10 și Proverbe 30, 11 cu 14. De la început aș vrea să pun o buliniuță pe acest mesaj, o buliniuță portocalie. Acest mesaj nu dorește a fi ofensator pentru niciunul dintre dumneavoastră, nu aș vrea să jignesc pe nimeni. Mă descriu în primul rând pe mine și câțiva din generația mea. Dacă cineva consideră că sunt lucruri care îi se potrivesc, luați-o ca o provocare pentru schimbare și nu ca o jignire în această seară. Judecători 2 cu 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Proverbe 30, de la 11 la 14. Este un neam de oameni care bleastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt ca niște săbii și ale căror măsele sunt ca niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Amin. Să ne rugăm. Doamne, avem nevoie de nu numai de preajma ta, ci avem nevoie de prezența ta. De prezența ta nu numai între noi și pe lângă noi, ci în noi. De aceea te rugăm să fii în gândurile noastre, în mințile noastre, să dai târcoale oricărei minți care încă nu te-a primit, să ademenești pe cel care a venit în această seară spre tine și să-l atragi prin cuvântul tău. Aș vrea să înțelegem de ce avem nevoie de garduri, de ce avem nevoie de limite, de ce avem nevoie de ziduri în acest topogan spre lumină. Am vrea să înțelegem de ce avem nevoie de centru, de ce avem nevoie de loc, de ce avem nevoie de spațiu și de ce avem nevoie de timp limitat. Doamne, te rugăm să ne luminezi mințile și să ne limpezești mintea ca lui Daniel, ca să vedem peste timp. Să ne limpezești mintea ca lui să vedem istoria din perspectiva ta. și să ne deschizi ochii, să privim spre un viitor pe care ne-l pregătești. Aș vrea să adun în mintea noastră trecutul, analizat critic, și viitorul privit cu speranță. Amin. Vă rog să luați loc. Transferul între generații presupune tradiții. O să spuneți, noi baptiștii nu avem tradiții, ba avem. Spre exemplu, și celebrez un lucru în această după-amiază, n-am venit doar cu soția mea, ci am venit cu următoarea generație, cu fiul meu și cu fiica mea sunt aici și iată și ei au tradiții. Sunt baptist, dar au tradiții. Faptul că mănâncă cu lingura și cu furculița este o tradiție. Puteau să mănânce cu mâna, nu-i așa? Dar generația noastră și-a cucerit singure teritoriile și am învățat să desființăm granițele. Și avem impresia că suntem prima generație desțărată, este un cuvânt din Scripturi, fără țară, fără limite, nehotărâtă în sensul noi ca fără hotare. Cine face parte din această generație? Am numit-o generația I sau generația internet, generația D sau generația digitală, generația E sau generația electronică sau generația S, generația de sticlă sau între sticle. Este o generație care pare a fi desprinsă de istorie, pare a începe să disprețuiască orice autoritate exercitată de înaintași, deși venerează tabloul lui Mendeleev, nu tabloul elementelor al Mendeleev, și aia e o tradiție. Nu trebuie să-l credem pe cuvânt. La fel ca și teorema lui Pitagora. Ce ne-am face fără ea? Suntem în pericolul auto-înșelării prin construirea unei false identități de generație și avem un fel de mândrie combinată cu agresivitate față de valorile tradiționale. Suntem o generație care după 17 ani tot suntem prost plasați. Ne la locul nostru, ne la timpul nostru și nepotriviți. Mai mult decât atât, lumea în care trăim s-a schimbat radical în ultimii 100 de ani, dar mai mult este de nerecunoscut în ultimii 40 de ani și de vreo 17 ani încoace, parcă ne fuge pământul de sub picioare. Nu-mi vine să cred că eu am prins Word Perfect 5, când se lucrea pe DOS încă, și am prins dischetele acelea mari, nu mai știu cum se numesc, și dischetele mici. Și am prins Windows 3.1.1. Imaginați-vă cât a trecut de atunci. Da? Și încă nu... Încă mă mișc singur, fără cârje. Aș vrea să ne uităm la 10 elemente, practic 9 și ceva, la 10 elemente în timpul care ne-a rămas, 10 filtre prin care aș vrea să ne analizăm ca generație și să înțelegem ce ni s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, mai bine, sau în ultimii 17 ani și ceva. Primul element, lumina și timpul. Dumnezeu a pus limite, nu numai în legea aceasta care începe cu negații, după cum vedeți aici, law, și ceea ce urmează este o negație. Dumnezeu a pus limite prin luminători. A pus luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte și să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul și pe noi. Generația noastră ar trebui să priceapă că viața nu are buton de oprit și de pornit, nici funcție de stand-by și nici funcție de hibernare. Viața nu se poate da înapoi, nu se poate înțepeni, dar nouă ne-a intrat în cap următorul lucru. Faptul că ne-am născut și încă de la maternitate am văzut peste pleoape lumina neonului, trăim într-o lume prea ionizată, suntem înconjurați tot timpul de lumină, nu știu dacă ați observat, când încercați să adormiți noaptea, tot timpul este lumină în cameră. Este o lumină care vine de undeva. Vine de pe stradă, vine de... Întunericul perfect l-am experimentat din nou în urmă cu vreo 2 ani. Abia în urmă cu vreo 2 ani. Acel întuneric să rezi în bicicleta de el. Generația noastră nu mai are un asemenea întuneric. Suntem mult, mult prea luminați. Și totuși suntem atât de întunecați la minte încât oamenii din generația noastră nu pot face un eseu de la sine fără Google și fără cut and paste. Generația lor, generația lui Augustin, a scris 4 milioane de cuvinte fără lumină, fără Google, fără internet. Am fost luminați și din cauza aceasta nouă ne-a intrat în minte că timpul este negociabil. De aceea generația mea nu mai are zile de lucru, generația mea are nopți de lucru. Generația mea lucrează până la 3-4 noaptea și la 11:30 deschide prima ploapă. Pe la 1 deschide a doua ploapă și se miră toată ziua de ce o doare capul. După care se droghează cu Power Horse și Red Bull și încercăm să ne ținem trezi până pe la 7 după amiază, când în sfârșit începe noaptea de lucru. Suntem generația unei dimineți mahmure, cu o lumină ispititoare care a condus generația noastră la impresia că timpul este negociabil, elastic și se află de partea noastră. Generația noastră nu mai are odihnă. Generația noastră este în activitate tot timpul, se agită, dar nu muncește. Umblăm, dar nu călătorim. Ne deplasăm, dar nu ne ducem nicăieri. Circulăm, dar nu ne mișcăm. Funcționăm, dar nu lucrăm. Apropo, l-am întrebat odată pe un prieten, ce mai faci? Și mi-a răspuns foarte sec, funcționez. Suntem plini de energizante și de vitamine, dar tot timpul obosiți, tot timpul leșinați. Imaginați-vă tânărul cu o parte din păr îi acoperă privirea și ștârie blugii spre bibliotecă, stă maxim 10 minute acolo până și-a făcut efectul ceaiul pe care tocmai l-a băut, se duce să discute cu prietenii, își face un alt ceai și, bineînțeles, efectul ceaiului va fi peste alte 20 de minute, așa că generația noastră nu se mai poate stabili mai mult de jumătate de oră, 20 de minute, zic eu cu îngăduință, asupra unui singur proiect. Dragii mei, viața nu poate fi defragmentată așa cum facem cu hard-discurile. Oare de ce propensiunea generației noastre pentru întuneric și dragostea de lumină a generației lor? Oare nu ne spune asta ceva despre starea noastră spirituală? Oare agitația noastră continuă nu spune ceva despre lipsa noastră de pace lăuntrică? Dumnezeu ne-a pus soare și lună ca să muncim în ritmul soarelui și să dormim în bătaia lunii. 2. Spațiu și relațiilor. Și relațiile. Generația noastră spune, și probabil ați auzit celebrul discurs al lui Obama, în care spune: ei au hotărât, generația dinaintea noastră, ca singura noastră graniță să fie luna. Spațiul este mai mic, pentru că poate fi parcurs mai repede. Dar oare cu ce preț? Dragii mei, nu există placă video mai rapidă pentru a vedea mai bine viața. Nici procesor mai tare pentru a câștiga timp. Generația noastră s-a născut în tren, în mașini și avioane. Părinții și bunicii noștri au câștigat o bătălie cu spațiul, care acum se întoarce împotriva noastră. Gândiți-vă, vă rog, că am văzut în drumul ăsta prea mulți copaci, prea multe plante, prea multe chipuri. Realmente, generația fiului meu are invadată inima, are invadată mintea de prea multe imagini. Gândiți-vă că doar dacă ajungi în Gara de Nord, am văzut într-o jumătate de oră în Gara de Nord mai mulți oameni decât străbunicul a văzut într-o viață întreagă. Pentru că în Gara de Nord sunt mai mulți oameni decât vor fi trecut prin sat la vremea respectivă. Știți ce creează acest prea mult, prea mult? Creierul ne este inundat de prea mult spațiu și, paradoxal, mintea noastră, în loc să ni se descuie și să ne se deschidă, nu mai poate cuprinde multe amintiri. De aceea, în orice excursie, simțim nevoia să facem clic, 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 clic. Veți face 10 de giga de fotografii pe care nimeni nu le va mai vedea niciodată. Nu sunt mega de fotografii în computerul nostru, sunt giga de fotografii. Faptul că acum suntem într-un loc și în câteva ore la mile distanță, gândiți-vă că în același stomac încă nu s-a digerat mâncarea cuiva care a mâncat un sandwich de McDonald's la Hong Kong, vine la București, consumă fasole cu cârnați, după care se duce în Ungaria și mănâncă mâncarea națională. Ni s-au schimbat viscerele însele. Însă cel mai important lucru care s-a schimbat în noi datorită faptului că călătorim atât de mult este că ni s-a deformat percepția despre ce înseamnă calea. Metafora preferată, după părerea mea, a Bibliei pentru viață este calea. Călătoria exodică, călătoria din Evanghelii, Iisus călătorește tot timpul, Apostolul Pavel este tot timpul în drum, dacă nu este în pușcărie. Și însuși Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Știți ce rezonează în mintea noastră când Iisus spune: eu sunt calea, eu sunt drumul? Știți ce era în mintea ucenicilor când Iisus a spus: eu sunt calea, eu sunt drumul? În momentul când s-au dus pe cale, calea însemna transpirație, însemna efort, însemna oboseală, însemna ca zeci de kilometri 40 de kilometri maxim, maximorum, într-o zi, însemna să-ți asculți zgomotul propriilor sandale. 6 săptămâni cât a călătorit Ilie, ducându-se la muntele lui Dumnezeu, n-a putut asculta nici muzică la iPod, n-a avut nici DVD și nici măcar nu și-a putut urmări traseul pe GPS. Și a fost singur călătorind mult în plictiseală. Repetitivul este fascinant. Să asculți același lucru. Clap, 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 clap. Și parcă erau mai puțin plictisiți și mai ușor de fascinați. Generația noastră care ascultă la fiecare kilometru o melodie nouă este mai plictisită decât generația lor. Sugestie? La fiecare dintre acestea am câte o sugestie. O să citiți tot materialul pe internet, o să-l dau cuvânt cuvânt, dar o sugestie aici nu mă pot abține. Pentru timp. Una dintre cele mai frumoase vacanțe pe care le-am petrecut a fost în urmă cu vreo 2 ani jumate. Ne-am retras la Valea Drăganului, am mers 45 de minute vâslind într-un golf al lacului acelui, am mers încă 20 de minute în urcare și am nimerit într-un loc în care telefonul mobil era inutil, bateriile de la laptop nu puteau fi alimentate și am rămas cu o hârtie, cu un creion și cu scriptura. A fost o săptămână de vis. Când a venit seara, nu puteam să fac nimic. Eram obișnuit, reflexul spunea, aprinde lumina, apasă butonul, fă zgomot în jurul tău și lucrează. Am intrat în sfârșit în ritmul soarelui și în bătaia ritmată a lunii pentru somn. Faceți un experiment de genul ăsta. Mergeți pe jos. Un drum pe care îl faci de obicei cu mașina, mergeți pe jos. Am mers cu fabrica de bărbați, un grup pe care îl avem la universitate, un grup de ucenici, așa se numește fabrica de bărbați. Altă dată de explicație de ce se numește așa. Pentru că nu mai există autentic, deci the real thing, trebuie să-l producem. Am făcut o călătorie împreună cu ei cu bicicletele, nu departe, de la Oradea până la Alești. Și am dormit undeva sub cerul liber, neacoperiți de absolut nimic. Dragii mei, pentru prima dată unii au observat cât de lung este drumul și au observat că există o pantă pe care nu o observaseră cu mașina. Dar când pedalez, o observ. A fost o experiență formativă pentru fiecare din ei să percepi spațiul, ce înseamnă călătoria. Generația noastră, din pricina faptului că a înghițit prea mult spațiu cu lăcomie, are prieteni pe care îi cunoaște numai de la distanță. Generația noastră își face prieteni la distanță, ucenici la distanță, teologie la distanță, filozofie la distanță. Generația noastră nu mai știe ce înseamnă să te bați copii în curtea blocului. Nu prea poți spune la spam, nu-i așa, pe cel pe care ți-au trăvit câinele. Generației noastre i s-a modificat felul în care înțelege relațiile. Perseverența în relații, consecvența în relații, prezența în față și de față cu celălalt. Celălalt este un nickname, agățat de o coadă de maimuță. Celălalt este un balonaș galben sau verde. Depinde pe ce utilitar de dialog ești, care apare din când în când. Este online, învie și moare în fața ta. Generația noastră împărtășește urgent cele mai adânci secrete prin intermediul tehnologiei, dar se poate distanța de recipientul secretelor tocmai împărtășite fără prea mult efort, cu ajutorul unui click, cu ajutorul unei taste. O relație care a presupus îmbrățișări tandre și prelungi se poate termina printr-un SMS. Nu vi se pare crud? Realitatea, dragii mei, nu este parte dintr-un game și nu este un loc în care noi definim scenariile. Dragostea presupune investiție, muncă, transformare și nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Viața și în sensul timpului. Dă timp. Nu e așa că este frustrant să corespondezi cu 3-4 prieteni odată pe chat? Dă-ți viața și viața înseamnă o oră, două, într-o întâlnire personală, față în față, cu cel mai bun prieten al tău. O altă sugestie? Salvați-vă, vă rog, dialogurile din chat. Cele 3 sau 4 ore de dialog. Citiți-le după 3-4 zile. Veți fi extrem de dezamăgiți. Cât de multe vorbe și cât de puține idei. 3. Înfrânarea și distracția. Generația noastră nu știe ce înseamnă nu. Nu este obișnuită să îi se refuze nimic. Ba mai mult, un prieten de-al nostru de pe vremea dosului ne-a povestit că s-a uitat în rădăcină, în C, și a văzut acolo 2 fișiere, auto-exec-bat și command-com. Și a zis, eu nu le-am creat pe astea, le-a șters și gândiți-vă, nu este ca în Windows Vista, computerul nu s-a împotrivit. Sclavul cu fața de sticlă te întreabă tot timpul, ești sigur că vrei să faci asta? Ești sigur că vrei să faci asta? Și impresia noastră despre libertate lăuntrică și limite este complet falsă. Generația noastră nu are disciplină interioară și nu mai știe ce înseamnă refuzul nici din partea celorlalți. Dragii mei, gândiți-vă la următoarea experiență. Că spune un înțelept evreu, spunea, orice proces de educație începe cu frustrare. Gândiți-vă la următorul lucru, la această imagine din Deuteronom. Tatăl și fiul vine într-o lungă linie și aduce un coș cu fructe. Știți ce era cu fructele alea? Erau fructele după care copilul tângea și băiețelul de 10 ani sau de 11 ani spunea, tati, s-a copt prima pară, haide să o luăm și să o mâncăm, că e cea mai gustoasă, prima pară, primul strugure, sunt cele mai gustoase. Nu, 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 dragul tati, asta este pentru Domnul. Și se uita fiul și nu înțelegea nimic, se uita cum în coșulețul acela strugurii făceau bețive, muștele acelea mici. Și perele se stricau sub ochii lui. Tati, este ne la locul lui acest... De ce ducem noi stricăciunile astea în fața Domnului? Pentru că sale Domnului. Frustrare. Știți ce facem noi copiii noștri? Îi ducem prin mol și devenim aspiratori de lucruri pentru ei. Tati, vreau și aia, și aia, și aia. Și învățăm următoarea lecție. Tati, nu. Nu există. Refuzul nu-i pentru tine. Generația noastră, deci, este obișnuită ca sursa de distracție să fie tot timpul și la îndemână. Dacă vrea ceva, deschide un computer și are fan. Generațiile dinaintea noastră trebuiau să-și cumpere bilete la circ și să aștepte o săptămână până vine circul sau un an de zile până vine circul în oraș. Mie trebuia să-mi promită tata, dacă ar fi trăit, că dacă sunt cu minte și îmi fac temele, la sfârșitul săptămânii o să avem distracție. Generația fiului meu apasă un buton, pune mâna pe mouse și are circul fără bilete. Și se răsplătește singur. Generația noastră nu mai știe ce înseamnă întreruperea distracției. Vrea totul acum, fără să plătească prețul. Nu este gata să aștepte pentru următoarea dată, următoarea întrerupere, următoarea distragere din plictisul cotidian. De aceea, generația noastră și generația lor este plictisită tot timpul. Plăcerea este ca lumina. În momentul când o împrăștii peste tot, nu-i mai simți efectul. Atunci când îi fixezi limite, când o focalizezi, are puterea să spargă și stânga. Și plăcerea cea mai mare vine din restrângere, din frustrare și din amânare. Bătrânețea și viața. Viața are limite. Un sicriu pe care scrie 25 de ani și un sicriu pe care scrie 83 de ani. Dumnezeu ne-a pus între coperți, între lemnul leagănului și scândurile sicriului. Și dragul meu, nu poți reinstala viața. Nu este un software pe care, după ce s-a umplut cu foarte multe lucruri, ca Windows-ul, îl ștergi și îl reinstalezi. Generația noastră nu crede că va îmbătrâni și nu se pregătește pentru asta. Da, unii au dreptate, nu vor îmbătrâni niciodată. Unii nu vor îmbătrâni pentru că vor sfârșiați între fiarele unei mașini. Alții vor avea piele albi, dar nu vor îmbătrâni niciodată de adevăratele. Generația noastră, pentru că nu vrea să îmbătrânească, nu-și mai asumă responsabilități de lungă durată și imediate. Nu se mai căsătoresc de tineri și nu mai au curajul să facă copii de tineri, generația noastră. Își amână tot timpul școala, făcând două mastere și uneori două doctorate, și îmi spunea un prieten medic, sosesc înaintea mea tinere femei, la 35-36 de ani, și doresc să aibă primul copil după ce și-au terminat școala. Și trebuie să mă uit la ochii lor înlăcrimați și le spun, este prea târziu. Ați venit prea târziu. Băieții de azi sunt speriați de orice relație care îi împinge spre altar. Generația de noastră vrea să-și trăiască viața, dar fuge de orice este viață în favoarea plasticului, metalelor și cristalelor lichide. Sacrificăm viața pentru noi jucării. Granița vieții, dragii mei, poate fi trecută prin viață numai. Și granița propriei vieți poate fi trecută cu o altă viață a urmașilor din propriile coapse sau ucenicilor. 5. Ireparabilul și definitivul. Definitivul și ireparabilul sunt granițe pe care nu le putem trece, dar generația noastră crede că totul se poate repara și nimic nu este definitiv. Dragii mei, nici pisica n-are 9 vieți, credeți-mă, am încercat. Generația noastră are impresia că totul se poate cumpăra și orice se poate plăti, că o relație contractuală poate rezolva aproape orice situație și se poate încheia după același model ca un contract. Suntem bombardați de hârtii și de aceea generația noastră nu mai știe să spună da, da și nu, nu, fără să se sprijine pe semnături. Există o autolimitare în a spune da, o autolimitare sănătoasă în a spune nu și a te ține între da și nu. Generația noastră nu poate crede că unele lucruri sunt definitive și întotdeauna mai există o a doua viață, ca în jocurile pe computere, și că îți poți reîncărca viața și nivelurile de energie. Și credem, ca atare, că Dumnezeul nostru întotdeauna este Dumnezeul unei alte șanse. Viața are un singur sens, dragii mei, spre moarte. Și astăzi suntem mai urâți, după cum v-am spus și data trecută, și mai morți decât ieri, mai albi, cu epiderma mai șifonată și mai umbrită. Există lucruri definitive și ireparabile, iar amintirile nu pot fi reformatate. Sugestie? Mergeți la mormântări. Definitivul se poate defini cel mai bine între brațele unei cruci mortoare și se pronunță pe silabe rar, definitiv, în ritmurile bătăilor din cuiele de pe coșug. Generația mea are toată înțelepciunea depozitată în casele de jale. Trebuie să mergem acolo să o luăm. Am văzut ieri tineri care au plecat mai înțelepți de la mormântarea de ieri. Puritatea și plăcerea. 6. Puritatea impune limite plăcerii. Plăcerea este limitată încă de acum și de aici. De aceea generația noastră s-a abandonat plăcerii și cheamă acumul și vrea totul aici. Însă suferința, înlocuind puritatea, cheamă din nou plăcerea la supunere. Dragii mei, amânarea este un mod de autolimitare și de însuferire pe care noi ne-l refuzăm, din păcate. Unele fete din generația noastră cred că virginitatea este doar biologică. Cred că se pot apropia de prietenii pe care îi pot încerca, întocmai ca pe pantofii de mireasă. Și vreau să vă spun o veste proastă, pe care a mai dat-o un alt predicator altor generații, toate cele 3 sau 4 relații dinainte de căsătorie, pe care le încercăm, ne vor urmări la altar. Fantomele lor vor fi acolo, în cele mai intime momente ale vieții noastre. Nu vi se pare stupid că toți băieții din bisericile noastre doresc să găsească o fată neatinsă în aceeași biserică în care caută să atingă toate fetele? Generația noastră, deși lipsită de disciplină, lipsită de control, bombardată hormonal și drogată sexual, a inventat datingul de plăcere și a inventat o perioadă care se întinde între 10 și 35 de ani, numită adolescență. De aceea generația mea nu poate înțelege că puritatea începe cu gândul așezat ca roba al scutării de Hristos și sunt gânduri care nu mai pot fi domesticite niciodată, dar pot fi îngrădite pentru totdeauna. Generația noastră a văzut prea devreme și prea multe lucruri pentru care copiii trecutului trebuiau să riște bătăi însurorate cu moartea dacă s-ar fi uitat pe gaura cheii. Tinerii din generația noastră închid ușa după ei și în liniște, în liniștea nopții, când părinții naivi cred, ce harnic este, știți, frate păstor, învață până la 3-4 noaptea. Sunt la o apăsare de buton de ceea ce pentru alte dăți și în alte timpuri trebuia să parcurgi în rușine, ascunzându-te după felinarii roșii, trebuia să te strecori în locul rușinii. Astăzi ai locul rușinii doar la o tastatură și la un clic distanță. Dragii mei, în mintea generației noastre s-a produs o mutație dinspre dorință spre atingere, acum și aici. Al Mohler citea un critic literar care spunea că fascinația operelor lui Shakespeare constă în tânjire, în longing. Tânjești. Gândiți-vă, Romeo și Julieta tânjesc unul după altul și ne fascinează povestea lor pentru că, la fel ca și Încântarea cântărilor, începe, se termină și toți ne întrebăm și când se întâmplă chestia aia. Aleargă! Cântarea cântărilor este o alergare, un joc de alvați ascunselea și ea se duce și aleargă și el tânjește și el se ascunde și ea tânjește. Asta este sursa romantismului. Romantismul stă în amânare și plăcerea mai mare vine din amânare. Toate personajele tânjesc după dragostea neîmplinită și dragostea are farme cât visez, în tensiune, cât aștepți. Nu în satisfacție imediată. Generația noastră nu mai poate aștepta. Vrea totul dintr-o dată și acum. De aceea este atât de scârbită, atât de acrită și atât de lipsită de romantism. Generația noastră este o generație murdărită în minte și care, dacă ar avea oportunitate, ar mușca cu dinți ca niște săbii. 7. Educația și procesele. Educația nu este un act, este un proces. Și orice proces presupune timp și spațiu. Timpul și spațiu presupun limitări. Orice proces de educație trebuie să înceapă întotdeauna cu frustrări, care rezultă din limitare. Generația noastră nu mai este creativă și originală. Copiii noștri nu mai știu să se joace, pentru că totul este la îndemână. Generația mea și generația dumneavoastră punea un par între picioare și parul acela era cal, îl scotea dintre picioare și îl ținea în mână și era sabie. Și așa ne-am dezvoltat creativitatea și imaginație. Acum nu mai ai nevoie de imaginație și creativitate, pentru că totul este dezvoltat în imagini. Generația noastră nu mai vrea să fie originală. Când o fată din generația noastră vrea să fie originală, devine o copie. Deci, de ce te-ai pieptănat drag așa? Ca să fiu ca Andreea Marin. Generația noastră și-a format mentalitățile, reflexele și obiceiurile de viață pornind de la viața dincolo de sticlă. Modelele noastre sunt vipurile, apariții plate, pe sticlă. Personaje care s-au realizat cu ajutorul corpului dăruit de Dumnezeu, retorică de cartier și circumstanțele însele. Educația, de aceea, nu mai devine un scop în sine. Dacă Gigi Becali a reușit, eu de ce nu? Altarele generației noastre au ecrane plate. Când intram în casele bunicilor noștri, v-am mai spus asta alte dăți, găseam altarul casei și era foarte clar unde este altarul casei. Era o masă, deschisă Biblia pe masă, pâinea cea de toate zilele pusă sub șervet și arhitectura caselor era foarte clară. Știai unde este punctul de atracție maxim. Acum arhitectura caselor noastre s-a modificat. A mai trecut printr-o modificare. Dacă țineți minte, înainte de 89, toate casele din perioada comunistă semănau. Aveam toți cam aceleași vitrine, că se produceau doar vreo două sau trei tipuri. Și, bineînțeles, în vitrine erau bibelourile și între belouri erau cristalurile de Cehia, de Boemia, lingurile aurite și așa mai departe. Și erau acolo, mama a vrut să ne dea moștenire porțelanului și am zis, nu-mi trebuie. Că erau și cățelușul ăla cu capul pe care probabil știți. Este și muzeul de la Sighet, apropo. Toate bibelourile noastre semănau pentru că toate trebuiau să fie la fel de frumoase. Și bineînțeles, în sufragerie era masa cu 6 scaune, de obicei cu 6 scaune. Asta arăta care este centru, care este altarul casei în vremurile acelea. Deci, burtica, să fie clar. Când veneau musafirii, pe masa din sufragerie se coborau porțelanurile din vitrină. Și bineînțeles, aveam frigiderul din care ieșeau toate ce le trebuiau și, deși nu era carne, deși totul era la coadă, deși totul... Românul s-a descurcat întotdeauna. Nu era voie să tai viței, dar deschidea frigiderul și în congelator era carne de vițel. Astăzi, altarul nostru este un altar de sticlă. În urmă cu câteva luni, am scos televizorul din casă într-un ultim gest. În urmă cu ceva timp, am tăiat cablul, nu cablul de curent, cablul de date de la televizor și finalmente l-am scos după ce am văzut o scenă absolut îngrozitoare a unui tată care ieșea din casă în timpul inundațiilor care au fost în zona Moldovei și ieșea cu cei doi copii al lui după el, într-o curte care era până aici, la pieptul copiilor, o curte plină cu mâl în care pluteau animalele moarte, câinele pe care nu mai apuseseră să-l dezlege, în tot acel mâl infect, tatăl își trăgea de pantaloni copiii. Copiii se țineau unul de un crac al pantalonului, celălalt de celălalt crac al pantalonului, pentru că tatăl nu putea să-i ia în brațe, deși ar fi putut. Și ce avea în brațe? Televizorul. Oh, este tragic, nu este de râs. Asta arată unde sunt altarele generației noastre. Câtă liniște este acum când ne-am reașezat altarul acolo unde trebuie. Generația noastră devine lacomă de promisiunile de genul Greek in a week. S-au cântat Chopin în 30 de zile. Avem impresia că totul se poate face pe scurtături. Acum, oricine, oricând, ascultând o predică, de exemplu ca asta, poate să mă verifice pe Google. Suntem o generație hiperinformată. Suntem cea mai informată generație din istorie. Suntem cea mai distrată generație din istorie și avem impresia că putem învăța totul ca autodidacți. Autodidactul își va da seama foarte curând că a avut un profesor prost. Generația noastră știe foarte multe lucruri. Generația noastră știe, dar nu ține minte. Este generația care ascultă predici, sute, pe iPod-uri. Ba chiar unii au renunțat să vină în seara asta, zic, oh, mi-am programat altceva, s-a schimbat data, lasă că oricum îl pun pe internet. Generația noastră mai bine preferă să stea, să asculte o predică pe YouTube sau pe Vidler, în loc să se ducă la o înghesuială reală, într-o biserică, lângă cineva care miroase a persoană reală. Generația noastră se plictisește la orele de rugăciune, ascultând plânsetele prea lungi ale unei văduve bătrâne. Generația noastră se plictisește la orele de studiu biblic care solicită o concentrare mai lungă decât știrile Pro TV. Generația noastră preferă o predică presărată cu ilustrații și glume unei prelegeri care să-i solicite memoria, fie aceasta și de scurtă durată sau capacitatea de analiză. Vă amintiți? O generație care s-a decapitat, care și-a anulat gândirea critică. Sugestie? Generația noastră ar trebui să se apuce din nou să citească, să își umegească degetele și să le pună între pagini. Generația noastră ar trebui să reinventeze ucenicia peripatetică și alteritatea ca urmare a acesteia. Generația noastră își va salva creierul doar atunci când se va opri curentul electric și când toate bazele de date vor fi inaccesibile. Generația noastră ar trebui să suporte un decret, așa cum spunea Cristi Bădiliță, să dea un decret pentru protejarea scrisului de mână și pentru învățarea prin memorare. În curând, generația noastră ar trebui să moară Google ca să se nască adevărații maestri. 8. Sentimentele și conștiința. Sentimentele și conștiința sunt urme ale chipului lui Dumnezeu în om. Și aceasta ne limitează. Nu putem face oricând, orice, oricum, chiar dacă spațiul și timpul și lumina și tinerețea și viața însă și ne-ar permite acest lucru. Chiar dacă condițiile exterioare ar fi împlinite și legi clare n-ar fi enunțate, există o instanță lăuntrică, o lege dincolo de cea care se vede, pe care o putem sufoca de altfel destul de ușor, pentru că conștiința n-are boxe, n-are spicări. Nu poate fi ajutată de surround system. De aceea, generația noastră a ajuns o generație crudă. Apostolul Pavel profețește și numește această generație astorgoi, lipsiți de sentimente normale. De ce? Gândiți-vă că fiul meu, călătorind împreună cu mine, a văzut mai mulți câini cu mațele scoase pe șosele decât voi fi văzut eu în toată copilăria mea. Gândiți-vă că în urmă cu câteva luni, cineva din familie s-a uitat la un copil din familia noastră lărgită care se uita pe un film YouTube cu un accident. Un motociclist care era decapitat în timpul accidentului. Ceva real. Și punea din nou și din nou și din nou. De unde vine această pulsiune? Din nou. Aceeași scenă de 30 de secunde. Din nou și din nou. Acele imagini vor rămâne întipărite pentru totdeauna, nu numai pe retina lui, ci în mintea lui. Generația noastră este o generație extrem, extrem de crudă. A văzut generația noastră mai multe morți violente într-o zi decât vor fi văzut antecesorii noștri într-o singură generație. Dacă străbunicul se tăia la deget cu coasa, trebuia să se așeze jos. Generația noastră întreabă dacă un accident se poate da în reluare. Generația noastră este o generație născută și crescută în zgomot. Știți că acum se proiectează un sistem de protecție a tuturor iPod-urilor să nu mai treacă de 100 de decibele, am înțeles, pentru că ascultăm în 5 ani, ascultând muzică câte 2 ore pe zi cu headphones în ureche, în 5 ani, surzim. Nu v-ați trezit negociind cu părinții: dă muzica mai încet. Și nu sunteți neascultători. Dar nu-i tare, tati. Pentru că nu mai auziți, nu dați muzica mai încet. Nu pentru că sunteți neascultători. Generația noastră nu mai poate asculta muzică cu timpanele, ci trebuie să asculte muzica cu ficatul și pancreasul. M-am uitat la un moment dat la o Dacie pe lângă mine și tabla însăși a Daciei, acelea tunate, făcea așa. Imaginați-vă ce era cu organele interne ale celor care erau acolo. Generația noastră ascultă multă muzică, dar nu știe cuvintele. Generația noastră ascultă multe piese, dar nu le știe compozitorii. Ascultă orice, numai să nu străbată glasul dinăuntru. Generația noastră are nevoie de tot mai mult zgomot pentru a înnăbuși o conștiință din ce în ce mai mută. Generația noastră nu mai plânge pentru generația noastră. Suntem ca Iona. Ne interesează curcubetele și urâm viermele. Nu ne interesează nivitenii care se plâng și cer pocăință în jurul nostru. Trecutul și tradițiile. Trecutul ne determină, tradițiile ne limitează. Suntem limitați într-un fel la lingură și furculiță. Și cel mai rebel dintre noi va trebui să se întoarcă în trecut la un moment dat și să respecte cel puțin o tradiție. Generația noastră, din păcate, își cumpără bilete la Sighet și la Auschwitz și plânge când vede astfel de imagini. Dar știți care e problema? Nu mai face legătura cu istoria. Generația noastră nu este interesată de tradiții și de istorie. Disprețuiește vechiul, considerându-l învechit, doar pentru că este vechi și este lacomă de nou, considerându-l bun, doar pentru că este nou. Am descoperit de curând, probabil este semnul bătrâneții, nu știu să-mi spuneți dacă e adevărat, că fascinantul și plăcerea vine în repetitiv. Am descoperit oamenii lui Dumnezeu, îmbătrâniți de zile, care citesc Biblia din nou, în fiecare an. Extraordinar! Și ce e extraordinar, frate? Din nou am citit același pasaj. Păi dă-ți mai point, același pasaj ai citit și anul trecut și anul celălalt și de 75 de ani trăiești același pasaj și tot continui să te miri. Plăcerea vine în repetitiv, făcând același lucru și același lucru și același lucru și același lucru. Noica spunea că plăcerea lui Don Juan este refuzată pentru că el caută tot timpul nou. Și plăcerea adevărată o găsești în momentul când te-ai hotărât, când te-ai îngustat, când te-ai limitat, când ai rămas la o singură femeie. Atunci aguști adevărata dragoste. Când ai hotărât să-ți îngustezi drumurile și să îți îngustezi calea, atunci viața îți devine focalizată ca o rază de lumină care devine laser la un moment dat. Plăcerea este în repetitiv și la face în fiecare dimineață. În fiecare dimineață, în fiecare dimineață, același lucru, înaintea Domnului, ca Daniel. Nu numai în fiecare dimineață, de 3 ori pe zi. Ce plictiseală! În momentul când facem lucrurile din nou și din nou și din nou, ne pregătim pentru cer. Pentru că se pare că în cer este o extraordinară plictiseală. Toată lumea se plictisește acolo, cântând din nou și din nou și din nou aceeași cântare, în fața aceluiași Dumnezeu care, culmea, este același ieri, azi și în veci. Cerul este plin de același și același și același și același și pentru o veșnicie întreagă. Același lucru. Uitați-vă la generația noastră, căutăm alt lucru, alt lucru, alt lucru, alt lucru. În fiecare dimineață. Am colegi, prieteni, cunoscuți, care au devenit dependenți de știri. Au devenit dependenți de hard news. Au devenit dependenți de site-urile în care se rezumă toate ziarele din România. Și nu mă mir că unele dintre predicile lor sunt un rezumat al știrilor. Generația noastră ar trebui să se întoarcă din nou la vechi și la aceleași lucruri. Părinții noștri se emoționau la îndemnuri că ceea ce se întâmplă acum este istoric. Generația noastră nu are perspectiva faptelor mici, care este o sămânță pentru faptele mari. 10. Nepotrivirea, întinerirea și îmbătrânirea, izbăvirea generației noastre. Ce vom face cu această generație? Care este soluția pentru ea? Putem să ieșim din mijlocul generației noastre? Putem să ne ducem la țară, să stingem lumina și să revenim la lampa cu petrol? Nici de cum. Putem să renunțăm la telefonul mobil și la computer și să ieșim dintre sticlele ecranelor mobile, ale telefoanelor mobile, ale computerelor? Putem să ieșim dintre screen-uri? Nu vom putea ieși. Suntem prinși ca într-o capcană. Dar avem 2 opțiuni pe care ne le sugerează Scriptura. Vom putea să încercăm să ne prindem rădăcinile în trecut și în viitor. Să îmbătrânim, spre exemplu. Schimbându-ne altarele. Iată o sugestie. Din când în când să îmbătrânești. La începutul studenției am făcut un experiment. M-am dus într-un azil de bătrâni. A fost o schimbare radicală în viața mea când am intrat în acel azil de bătrâni și am stat lângă un pat pe care scria internat definitiv. Știți ce spunea doamna din patul ăla pe care scria internat definitiv? Marți vin copiii să mă ia. Și doamnele din jur îi spunea, nu vin, domnul, nu vine marți, așa spune ea. Dar lăsați-o să creadă așa. Acea experiență mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Petreceți timp cu bătrânii, cu cei înziliți, cum spune Scriptura. Ascultați-i, copiați-le unele obiceiuri. Astăzi am celebrat la înmormântarea fratelui Achim, a fost o celebrare înmormântare de la un cap la altul, a unui om care a lăsat cărări drepte și urme bune în spatele lui. Extraordinar! Aș vrea să-mi rezerve Dumnezeu un loc dacă mă va găsi demn, undeva pentru primii 10.000 de ani din veșnicie lângă el. La bătrân se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă priceperea, spune Scriptura. Între noi sunt perialbi, oameni înziliți, mai înziliți decât tații noștri. A doua soluție, să întinerim, să ne copilărim. Scriptura spune, dacă, Domnul spune, dacă nu ne vom face ca unii dintre acești micuți, faceți orice ca să nu rămânem prinși în capcana generației noastre, să ne copilărim cu copiii. Și unii spun, copiii, știi, ce înseamnă să fii ca copiii? Cum spune, să fii precum copiii? Ce înseamnă? Adică să fim buni. Nu. N-ați crescut copiii dacă credeți că copiii sunt buni. Noi am pus, spre exemplu, în nume fetiței noastre Neria, ca nu cumva, și ne-am gândit cum să facem să nu fie poreclită. În prima zi când a venit la grădiniță, la 3 ani și ceva, copiii au găsit Neria, Peria. Copiii sunt buni? Nu, probabil ceea ce ne sfătuiește Dumnezeu este să fim creativi pe cum copiii. Probabil este o calitate mai dominantă în comportamentul lor. Să ne copilărim. În același timp să ne învechim, să învățăm din generațiile care ne-au precedat. Și din când în când mergi pe jos. Din când în când ia Scriptura în mână și scrie cu creionul. Din când în când nu-ți mai fă timpul de părtășie în fața computerului. Din când în când ieși dintre sticle. Și stai față în față, în dialog real cu oamenii. Generația noastră poate fi salvată dacă se deplasează în timp față de generația noastră, dacă se împotrivește și se nepotrivește veacului acestuia, așa cum ne arată Apostolul în Romani, capitolul 12. Visez la o generație cu ochii deschiși, visez la o generație de copii îmbătrâniți sub autoritatea bătrânilor și înțelepțiți înainte de vreme, apoi visez la adulți copilăriți după cuvântul Evangheliei. Visez cu ochii deschiși la o generație nerelevantă în sensul rău și nepotrivită, dar cu o chemare profetică pentru ninivitenii la care ne-a trimis Dumnezeu în timp. Generația noastră ar trebui să se întoarcă la granițele naturale pe care Dumnezeu le-a pus prin soare și lună, să lucrăm în ritmul soarelui și să dormim în ritmul lunii. Să ne întoarcem în spațiile înguste, în dialog, cu prieteni neintermediați de sticle. Generația noastră ar trebui să-și limiteze plăcerea, să o amâne pentru a se bucura de mai multă bucurie. Generația noastră ar trebui să se întâlnească cu viața însăși. Ar trebui să-și anticipeze bătrânețea ca limite în care ne desfășurăm viața spirituală. Visez la o generație care se reîntoarce la educația prin cuvânt și nu-și pierde curajul în fața proceselor lungi de ucenicie. Visez la o generație care să-și recupereze sensibilitatea și conștiința. O generație sensibilă la trecut și cu perspectiva viitoarei generații, cu perspectiva atât de îndepărtată în viitor, încât devine escatologică. Visez la o generație limitată. Visez la o generație cu ochelari de cal. Visez la o generație focalizată. Visez la o generație care se dă pe toboganul istoriei, n-are timp și se strânge între ziduri pe calea îngustă pentru că se grăbește spre fanta de lumină a viitorului. Visez la o generație care seamănă mai degrabă cu o fântână limpede, îngustă, decât cu un ocean bine informat și bine distrat, dar tulbure. Visez la o generație care să-și petreacă timpul în lumină, călărește spațiul în relații, împărtășie, își restaurează bucuria și plăcerea, sorbindu-le din surse neașteptate, îmbătrânind cu viață, stabilind definitivul în dreptul binelui, cu un trecut construit în prezent, pentru un viitor în care vom regăsi cele mai bune tradiții. Generația noastră ar trebui reeducată cu Psalmul 119. Știți că Psalmul 119 era scris într-un acrostih în care cele 22 de litere, la fiecare 8 versete se schimbă litera. Și ce spune Psalmul 119? Câteva exemple. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă totdeauna după legea Domnului. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea mea ca să urmez legea ta. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Noaptea mi-aduc aminte de legea ta, Doamne. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur sau argint. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, că legea ta este desfătarea mea. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Urăsc pe oamenii nehotărâți. Și puneți aici nehotărâți, lipsiți de hotare. Dar iubesc legea ta. Ochii în varsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. La 14 ani și ceva am vrut să mă sinucid. Într-o după amiază de duminică am rămas acasă. Am zis, o termin cu viața, dezamăgit că nu m-au primit la liceul de aviație, voiam să devin pilot militar, dezamăgit că mă părăsise prietena și alte dezamăgiri în lanț și am zis, gata, termin cu viața. Știți ce mi-a salvat viața? Psalmul 119. Psalmul 119. Când am deschis cuvântul și a vorbit cuvântul în locul meu și mi-am dat seama că limita, legea, uitați-vă cum începe, cu negație. Toată istoria se rotește în jurul acestei negații. Tot acolo este lo, 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 să nu, să nu, să nu. Legea este negație. Dar când întâlnești persoana din spatele legii, limita devine afirmație. Când limita este desăvârșită și când legea este desăvârșită, gândiți-vă la ceva desăvârșit, îngrănițat. Desăvârșit, hotărât. Legea este o limită. Când limita este desăvârșită, ea devine centru. Pomul din mijlocul grădinii era despre ce? Despre să nu atingi. Și ce ne pregătește Dumnezeu la sfârșitul istoriei? Un pom care poartă vindecare cu el și de care ne vom putea atinge. Pomul din mijlocul grădinii este și începe cu o negație. Și, dragii mei, dincolo de pom, este Creatorul. Când tânjim și când tânjirea este perfectă, se transformă în împlinire. Când ai ajuns la tânjirea perfectă, tânjirea aceea devine plăcerea cea mai mare când descoperi pe cel după care tânjești. Și când tânjitul este perfect, Dumnezeu este perfect. Și când descoperi că cea mai mare tânjire este a ta. Și când descoperi că foamea ta de informație și brausarea paginilor de pe internet și munca aceasta nesfârșită și viteza de 170 la oră și gălețile de adrenalină din corpul tău, toate sunt o tânjire după tânjirea perfectă și dincolo de tânjirea perfectă este perfectul. După el tânjești. Generația noastră închisă între sticle. De la sticla maternității prin care s-au uitat părinții la noi. Am privit viața prin sticla mașinilor. Privim viața prin sticla televizoarelor. Privim viața prin sticla computerelor. Ne privim prietenii prin sticla telefonilor mobile. Unii dintre noi deja, datorită insatisfacției, au ajuns să privească viața printre sticle. Și vom sfârși în sicrie moderne, cu plexiglas, cu aer condiționat înăuntru. De ce? Pentru că este o tânjire perfectă. Este un gol în noi de forma lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși este centru. Nu legea. Legea este ceva care te constrânge. Îți constrânge lumina vieții ca să se focalizeze. Și să-ți despice inima ca să-l poți descoperi pe el. Sunt ziduri, dragii mei. Dar ziduri ale unui topogan înspre lumină. Legea și nu această lege scrisă. Ci legea care ne îndreaptă spre Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel, legea este un paidagogos, el este un pedagog către ce altceva. Legea este o trambulină către altceva. Legea este ceva de pe care sărim în brațele Tatălui. Legea te așează și uitați-vă cât de multe lucruri în lege sunt pentru sfințirea timpului. Să ai sărbătoarea cu tare, sărbătoarea cu tare, sărbătoarea cu tare. Îți sfințește timpul și ți-l așează între limite. Să te oprești să nu mai lucrezi în ziua de sabat. Ieși din timp și experimentează veșnicia pentru o clipă. Îți hotărăște spațiu, îți cosmetizează în sensul etimologic al cuvântului, însă înfrumusețează relațiile. Prin limite îți focalizezi bucuria. Repetabilul devine plăcere și legea este singura educație care te poate îmblânzi de săvârșit. Legea te potrivește, te hotărăște, te pune la locul tău și în timpul tău. S-ar putea să fie nepotrivit cu generația ta, ne la locul generației tale și ne la timpul generației tale. Dar vă garantez, vom fi o generație fascinantă când vom învăța să ne hotărâm prin lege. Și ultima întrebare aș vrea să fie aceeași pe care o pune și Ravi. Și dacă nu vom face așa, ce se va întâmpla cu copiii noștri? Și dacă noi nu ne vom hotărâ în lege și dacă nu vom lua calea singurului sistem care a produs educația autentică, prin lege. Ce se va întâmpla cu urmașii noștri? Aș vrea să vă las cu această întrebare și aș vrea să vă mai las cu o provocare. Câți dintre voi, și mă includ și pe mine aici, câți dintre noi suntem gata să plângem, să ne rugăm, să suspinăm pe pentru generația noastră. Generația I, generația D, generația E și generația dintre sticle. Domnul să ne dea înțelepciune și să ne dea și voința și înfăptuirea. Probabil unii dintre dumneavoastră vor merge acum acasă și spune, nu mi-a convenit. Este o descriere cât de cât aproape de ceea ce mi se întâmplă. De mâine mă fac mai bun. Este sindromul alcoolicului. Este sindromul nu alcoolicului, că nu știi ce înseamnă. Dar știi ce înseamnă? Sindromul studentului care spune de luni mă apuc să învăț. Mâine-i luni. Nimeni nu se poate ține de lege dacă legea nu este scrisă în inima ta. Lasă-l pe dătătorul legii să se scrie în inima ta și atunci vei putea ține legea. Amin.